Kushanya kwa Anthony Blinken, Secretary of State waku nyika ya America mu Africa, kwa kakosha zikuru nukuti chinangwa chavo, tinoona kutintecho kuti varonge zvefuma yenyika dzomu Africa ina izo za varu kushanyira, tugona zvekuti varoda kuvandudza zvine chokuita no utano kumunyika izozo, togotarisa zvekuti varu kuda zvekunyaradzwa kwa mabope nehondo dzaitika dzirikuitika mu Africa. Saka chinhu chakakosha zvikuru,
tinoona kuti pane mari inosvika iyo 45 million yapiwa nyika iyi Ivory Coast ne America. Munoona sei izvi?
Vavimbisa kupa Ivory Coast $45 million yokuti iunze budiriro munyika yavo uye norunyararo mudunhu rose iroro. Zvinhu zvakakosha zvikuru, taona zvekuti vachaenda kuNigeria uko. Iyo Nigeria inova nyika yakakurisisa kana tikatarisa uwandu hwavanhu vomuAfrica. Chinhu chakakosha zvikuru ichocho kuti vape rubetsero vanhu kuAmerica vachiunza kuwirirana nokugadzirisa zvamatongerwo enyika. Zvakanaka, tazoona zvekuti vaenda kuCabo Verde, zoguma vaenda kuAngola uko kwavari kuvimbisazve kundosimbaradza zvekurwidzana kwenyika dzomuAfrica nehurumende yokuAmerica. Zvinhu zvakanaka kuti zviitike.
Takatarisawo Zimbabwe, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana pamusoro pekushanya kwevanyarikani vanobva kunyika dzakadai seAmerica savaBlinken?
Iko zvino tototarisawo kuti dei Zimbabwe yanga ino utongi kujekerero kwavanhu, taitokwanisawo kuva nevashanyi vakaita seAmerica vanouya vachipa pundutso kunyika nokunza budiriro yomunyika inenge ichigadzirisa upenyu hwavanhu pakurarama. Kwete zvokungotaura kuti tinoshamwaridzana nhingi tisingaoni zvinhu zvinenge zvichivandudza pfuma kuvanhu.